Ond dan ni'n cael troi at y llyfr rhyfedd yma, llyfr datguddiad, ac yn troi at y bedwarau, at y chweched bennod. A mae yna bethau rhyfeddol iawn i'w gweld yma ar un olwg, ac eto mae'n bennod sydd yn help i ni y ddeall yn byd ni. Chi'n cofio beth da ni wedi weld? Mae Ioan yn ysgrifennu at eglwysi oedd yn wynebu cyfnodau ansicr. Oedd rhai'n mynd i wynebu erledigeth, oedd pob math o broblemau mawr yn mynd i ddod i fywyd Cristnogion. Ac felly mae eisiau rhoi gair i'w herio nhw i beidio troi cefn ar y ffydd, ond hefyd o galondid ac o anogaeth i gredu bod Iesu yn concro. Mae fo sydd yn ennill, mae fo ydy'r un sydd yn concwerio yn y diwedd. A dych chi'n cofio yng Ngweledigaethau penod 4 a 5, Ioan yn cael mynd fewn i'r nefoedd at orsedd fawr Duw, 4 creadur rhyfeddol o amgylch yr orsedd yma, môr o wydr, 4 gorsedd ar hugen o gwmpas lle oedd na heneriad mewn gwisgoedd gwyn, disglair a coronau ar ei pen, y weledigeth rhyfeddol yma'r taraned oedd allan o'r orsedd, a'r cyfan yn deud mae'r Duw ma'n Duw pell, gallwn ni'n cyrraedd ato fo. Ac eto mae'r Duw yma isio ei cyrraedd i'n byd ni, isio gweithio'n yn byd ni, a mae'r sgrôl yma, y sgrôl efo holl gynllun rhyfeddol Duw i farnu anghyfiawnder ar y naill llaw, ond hefyd i roi iachawdwriaeth a thrigaredd a gras. A'r sgrôl yma wedi selio a saith sel. Does dim byd yn mynd i ddigwydd nes bod y saith sel yn cael ei hagor. A pwy sy'n deilwng i agor y sgrôl yma? Neb trwy'r greadigeth. Y nefoedd y ddeiar tan y ddeiar, neb trwy'r greadigeth, a mae Ioan yn wylo nes bod yr heneriad yn dweud na, paid a gwylo, na angel sydd yn dweud paid a gwylo. Mae'r lle o lwyth Jwda, ac o ganol yr orsedd mae yna un yn dod. Dim o'r greadigeth, o ganol yr orsedd mae'r oen yn ymddangos. Yr oen wedi ladd ac eto'n sefyll yn barod i weithredu, a mae'n cymeryd y sgrôl. A phan mae'r oen yn cymeryd y sgrôl, mae'r holl nefoedd a'r greadigeth i gyd yn ffrwydro mewn mawl i'r oen yma. Teilwm yw'r oen a laddwyd i dderbyn gallu cyfoeth o'i thineb a nerth a'n rhydedd gogoniant a mawl. Rwan, mae'r oen yn dechrau agor y seliau, ac wrth i bob sel gael ei agor mae rhywbeth yn digwydd. Mae'n y batrwm yma, mae'r 4 sel cyntaf yn dilyn un patrwm, wedyn mae yna ddwy sel arall sydd ar ei pen ei hunan i'r ewraddau, wedyn mae yna fel rhyw fath o egwyl fach lle mae rhywbeth arall digwydd, a wedyn mae'r 7th sel. Mae'r patrwm yma'n cael ei ail adrodd pan mae yna itgyrn yn cael ei chwythu, mae yna 7 itgyrn yn cael ei chwythu bellach ymlaen yn y llyfr yma, a mae'r un patrwm 4 efo'i gilydd, wedyn 2, wedyn rhyw egwyl fach, ac wedyn y 7th. Beth ni am wneud bore yma, os di Duw'n caniatáu ydi edrych ar yr 6 sel cyntaf, beth sy'n digwydd yn chweched bennod yma. Felly, edrychais pan agorodd yr oen y cyntaf o'r 7 sel, a chlywais y cyntaf o'r 4 creadur Byw'n dweud a llais fel taran tyrg. Rwan, dyna'r patrwm ar gyfer y 4 cyntaf. Mae'r sel yn cael ei agor, mae un o'r 4 creadur rhyfeddol yma, efo, dych chi'n cofio, un efo wyneb llew, un efo wyneb llo, un efo wyneb dyn, ac un efo wyneb eryr. Mae pob un o'r rhain yn ei tro yn galw efo llais fel taran, tyrd. Mae'r hen gyfeithiad yn dweud tyrd i weld, fel sy'n nhw'n siarad efo Iwan, ond mae'r llawysgrifau maen nhw'n meddwl yn dweud na, nid yn nesydd neu, ond tyrd. A mae yna geffyl yn ymddangos. Ar y gorchymyn yma, mae'r ceffyl yn dod allan. A mae'r symboliaeth fan yma, mae'n atgoffa rhywun o be dyn ni weld yn llyfr Zechariah. Ond mae'r ystyr sydd fan yma yn help i ni ddeall yn byd ni. Felly mae'r llais awdurdodol yn galw allan. A be dyn ni weld gyntaf? Edrychais a gwelau geffyl gwyn. Ac roedd gan ei farchog fwa, rhoddwyd iddo goron ac feth allan fel concwerwr i ennill conquest. Be mae hyn yn ei feddwl? Be mae'n ei olygu ydi rhyfel? Dyna mae'r holl darluniau yn rhoi. Ceffyl gwyn mewn man arall, mae yna geffyl gwyn a Crist sydd ar y ceffyl gwyn hwnnw, mae'n gwbl amlwg. Nid dyna sydd fan yma, dwi'm yn meddwl mae'r cyd-destun yn awgrymu mae nid dyna sydd fan yma. Ond gwyn yn awgrymu rhywun efo nerth yn dod. A wedyn mae'r mae coron, buddugoliaeth, concwerwr yn dod efo buddugoliaeth, bwa, rhyfel, arf rhyfel. Yn draddodiadol mae'n un o'r arfau amlwg sy'n cyfleu rhyfel. Ac fe aeth allan fel concwerwr i ennill conquest. Hynny di, yn y byd yma, da ni'n mynd i weld rhyfeloedd. Dyna oedd yr eglwysi, mae'n meddwl, be oedd yn digwydd, oedd nhw'n gweld byddinoedd yn concro gwledydd ac yn y blaen. Be sy'n digwydd? Ydy Dyw wedi colli reolaeth? Na, mae hyn yn rhan o drefn Dyw rywsut. Yn ofalus iawn wrth ddeud hynny, dwi'n mynd i egluro mwy bellach ymlaen. Ond fe ddododd yr arglwydd Iesu Grist. Mi glywch chi am ryfeloedd a sôn am ryfeloedd yn do. Ryfeloedd yn rhan o'r ffordd mae cynllun Dyw o farn yn cael ei weithredu. Wedyn mae'r ail farch, yr ail sêl yn cael agor. Pan agorodd yr oen yr ail sêl, clywais yr ail greadur byw'n dweud tyrd, a daeth allan geffyl arall, fflamgoch, a coch yn aml fan yma'n cyfleu gwaed. Ac i farchog hwn rhoddwyd awdurdod i ddwyn heddwch oddi ar y ddaear a pheri bobl ladd ei gilydd. Nid rhyfel fan yma, ond mwy falle rhyfel sifil neu cymydog yn erbyn cymydog. Rhyw anrefn sifil, pobl yn methu cydfyw, rywsut yn rhoi rhyddid i'w greddfu o'r mesu i gilydd. A rhoddwyd iddo gleddyf mawr. Mae cleddyf yn e'n awgrymu. Lladd yn dydy, mae'n awgrymu. Pobl yn brwydro yn erbyn i gilydd. Y trydydd sêl. Newyn a chynnu economaidd. Pan agorodd y drydedd sêl, clywais i trydydd creadur byw'n dweud tyrd, edrychais a gwelau geffyl di. A mae'r lliw di, mae'n awgrymu trywyllwch yn dydi, mae'n awgrymu amgylchiadau, amgylchiadau trywyll yn enherbyn ni. Ac roedd gan ei farchog glorian yn ei law, glorian i bwysau. Wan yn aml pan dyn ni'n clywed am glorian yn y Beibl, dyn ni'n meddwl am farn felly. Dyw yn ein pwyso'n i weld a dyn ni ddod fyny i'r safon. Ond nid yma sy'n gynddoch chi fan yma. Clorian i bwyso bwyd. A be sy'n cael ei ddeud wedyn, clywais sŵn fel llais o ganol y pedwar creadur yn deud, darn arian am litr o wenith. Rwan, maen nhw wedi rhoi termau yma. Ond denarius ydi o am un fesur o wenith. Ro'n denarius oedd cyflog dyn am ddwrnod. Un mesur o wenus oedd yr hyn fydde yn bwydo un dyn am ddwrnod. Be mae hynny awgrymu ni? Ni pan oedd rhywun yn mynd allan i weithio, fydde fo'n ennill ei gyflog er mwyn cynnal ei deulu, ond nad oedd na ddim digon i gynnal ei deulu. O reit, gallai fe fynd am y stwff rhad a prynu haidd, a oedd yn cael 3 mesur o haidd am ddenarius, ond oedd hwnnw ddim yn ddigon i gynnal, dyn ni'n gwybod bod teuluoedd yr adeg honno yn gallu bod yn teuluoedd mawr iawn, a'r caethweision a phob ma... amgylchiadau economaidd yn drysu a chynnu yn dod. Ac eto, mae yna ryw gyfyngu ar y dinistr, paid a difetha'r olew na'r gwin. Pan oedd byddin yn concro gwlad arall, bydden nhw'n aml yn dwyn pethau a llosgu'r tai ac yn y blaen, ond yn aml bydden nhw ddim yn llosgu coed olewydd ar gwynwydd. Achos pan bydden nhw wedi concro, yna mi bydde'r cnwd yn gallu tyfu fewn tymor, mi fydde yna fwyd yn dal yne, fydde yna gallu ail godi fel petai. Nid yw'n just difetha pob peth, bod dim byd yn gallu byw yne. A felly, mae fel se yr rhan o'r cynllun yma, ydy bod chi'n gweld rhyfel, bod chi'n gweld anrem sifil, bod chi'n gweld amgylchiadau economaidd yn gallu mynd yn ddryslid ac yn anodd, ac wedyn agorodd y pedwaredd sêl, clywais lais y pedwaredd creadur byw'n dweud, tyrd. Ac edrychais ac gwele geffyl gwelw lwyd. Be sef ar yma? Lliw marwolaeth. Lliw corff pan mae'r bywyd wedi mynd. A does dim byd ar ôl, di'r gwaed ddim yn llifo'n goch a mae yn welw lwyd. A be ydych chi'n weld wedyn? Enw ei farchog ef oedd marwolaeth, ac yn ei ganlyn ef oedd hades neu uffernos, mynwch chi. Troddwyd iddyn awdurdod ar y bedwaredd ran o'r ddaear, hawl i ladd ar cleddyf, ac a newyn, ac a phla, a thrwy fwystfiloed, thrwy fwystfilod y ddeiar. Ac felly, mae marwolaeth. Be sy'n digwydd? Pan mae'n sôn am gleddu, pan mae'n sôn am newyn, pan mae'n sôn am blân neu afiechyd. Bwystfilod y ddeir, yr adeg yma fyddech chi'n dal i gael llewod yn Asia ac ym Malestina, fyddech llewod mae'r olion yn esgyn yn dangos bod yna lewod yn dal yn wyllt yna. A pan oedd dinas wedi cael ei anrheithio yna, fyddech anifeiliaid yn gallu dod mewn a fyddech'n beryglus. Be sydd fan yma? Be ydy ni fod i ddeall o'r pethau hyn? Hynny di, y pwynt fan yma di, mae'r arorchymyn, Dyw, mae'r 4 creadur yma sydd o gwmpas yr orsedd yn deud, tyrd ac arorchymyn yne. Mae'r cyffyl yma'n dod, a rhoddwyd iddynt awdurdod gan Dyw i wneud y pethau yma. Be sydd yn digwydd? Sut allwn ni ddeud bod hwn yn rhan o gynllun Dyw rywsut? A tybed, allwn ni i osod o yn y ffordd yma. Mae Dyw yn gweinyddu barn ochr yn ochr a'i drigaredd. Ac yn Rhufeiniaid y bennod gynta, dych chi'n clywed am bobl sydd wedi gwrthod Dyw a wedi mynd i addoli'r creadur yn lle y creawdor. A beth sydd yn digwydd? Mae Dyw yn ei rhoi nhw i fyny. Mae'n deithio nhw, dyma be ydych chi isio, dyma be ydych chi'n gael, dyma'r math o fywyd ydych chi isio, gewch chi fynd. Mae Dyw yn ei ryddhau nhw, mae'n tynnu'r canllawiau yn ôl, mae'n tynnu'r ffensys yn ôl, yr amddiffynfeidd yn ôl. A A be mae Ioan yn dweud wrth yr eglwysi? Mae ydych chi'n edrych o'ch cwmpas, ydych chi'n gweld gwahanol beth, ydych chi'n gweld rhyfeloedd, ydych chi'n gweld anrefn sifil. O fewn cyfnod o'r ddwy flynedd, dwi'n meddwl o'r tua 68 oed Crist i 70 oed Crist, oedd yna bedwar cesar gwahanol, un yn lladd y llall ac yn y blaen. Oedd yna anrefn sifil yn dod. Oedd yna gynnu economaidd ar adegau, oedd afiechydon a fflau a pob math o broblemau. Ac oedd Ioan yn dweud, na, mae Duw'n dal ar ei orsedd. Ond be mae'n neud ydy mae'n deud wrth y byd, dyma sut byd ydych chi'n gael pan ydych chi'n troi cefn arna i. Mae'n tynnu'r canllawiau yn ôl. Ac o'n i dyna di'r eglur had ar y byd dan ni'n byw ynddo fo. Afghanistan, Libya, Japan. O'n i dyma'r eglur had lle mae Duw rhyw sydd yn tynnu'r canllawiau yn ôl a mae'n deud, dyma pa mae dyn yn cynnyddu'n eddrygioni, mae'r pethau mae'n mynd yn waith ac yn waith ac yn waith. A da ni'n meddwl rhyw sydd, o mae'r ateb gynddo ni, da ni'n mynd i allu gwella afiechydon trwy fyddygeth, ond rhyw sydd wrth i rywun ddelio fo un afiechyd, mae yna un newydd yn dod. Yn yr hoes ni, da ni wedi gweld AIDS, HIV yn dod yn dod. Ac os allan nhw ddelio fo hwnna, wel mae yna rhywbeth arall yn mynd i ddod, a chi'n ofni'r pandemic, flu pandemics a pob math o beth. Da chi'n mynd gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Mae Ioan fel Sefan deud fan yma, wrth i'r byd fynd yn ei blaen, da ni'n mynd i weld y pethau yma a'i gweld nhw'n cynnyddu. So, rhyfel, anrefn sifil newyn a chynnu economaidd, marwoleth. Ond mae yna bumed sel yn cael ei agor. A sylwch rwan, mae Ioan yn cael ei dynnu'n ôl, mae wedi gweld beth sydd yn digwydd ar y ddaear, mae'n cael ei dynnu'n ôl i'r nefoedd rwan, a mae'n allor o flaen Duw. Ac o dan yr allor, yn y deml, be fyddwch chi'n cael ydy, o dan yr allor, bydden nhw'n tywallt gwaed yr ebyrth. Bydden nhw'n tywallt gwaed y bustych a rwy'n ac yn y blaen, o dan yr allor. Ond beth sydd dan yr allor fan yma, ydy, Yneidiau'r hau a laddwyd ar gyfrif gair Duw ac am y dystiolaeth a oedd yn wedi ei dwyn. Yneidiau, mae hynny'n awgrymu, dydy, bod nhw yn y cyflwr yna, y cyflwr rhwng i marwoleth a'r diwedd. A da ni'n gorff ag enaid, a pan da ni'n marw, mae'r corff yn cael ei wahanu oddi wrth yr enaid. Ond ar yr ail ddyfodiad, mi fyddwn ni'n cael yn heno eto, fyddwn ni'n cael corff newydd i fod yn berson cyflawn. Ond fan yma, maen nhw wedi marw, ond dyn nhw ddim eto wedi cael dod i'r cyflwr fyddan nhw yn y gogonian llawn. Pwy ydyn nhw? Y rhai sydd wedi cael eu merthyru oherwydd y dystiolaeth. Ond nhw wedi sefyll dros Grist a mae'r byd wedi casau nhw a mae'r byd wedi merthyru. A maen nhw'n gofyn, yng nghanol yr anrefn i gyd, ond hold on, ond beth am yn gwaed diniwed ni? Yn gymaint yma, gall pechadur fod yn ddiniwed, ond maen nhw wedi cael eu merthyru oherwydd y dystiolaeth. Ba hyd ben llywydd sanctad a gwir, cyn i ti farnu a dial ein gwaed a'r drigolion y ddeiar. Pryd sy'n mynd i stop ar hyn? Pam bod y drygioni mae bod petai'n cynnyddu? Mae'r ateb yn un rhyfeddol. Rhoddwyd i bob un ohonynt fantell wen. A Duw'n deud, drychwch, da chi wedi'ch gwisgo mewn cyfiawnder. Da chi wedi'ch gwisgo gan gyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Mae hwnna amdano chi. Peidiwch chi a phryderu am hwnna. Mae hwnna'n wir ar y naill law. Dwi ddim wedi'ch anghofio chi. A dwi ddim wedi anghofio y gofid sydd wedi dod i'ch rhan chi oherwydd casineb y byd. Ond dywedwyd wrthynt am orffwys eto am ychydig amser, hyd nes bod nifer eu cydweision eu cymrodur oedd i'w lladd fel hwythau'n gyflawn. A na fwy o rai mynd i gael ei merthyru oherwydd y ffydd. A na fwy o rai yn mynd i fod yn sefyll a'r byd yn ei casau yn nhw nes bod y rhif cyflawn wedi dod i mewn. A nhw'n amcangyfrif yn ystod y cant a hanner o'r wnydd a dwytha bod na fwy o rai wedi cael ei lladd oherwydd y ffydd, oherwydd ei ffydd yng Nghris, nag yn yr holl 900 o flynyddoedd cyn hynny. Mae'n ymferthyron heddiw. Mae'n dda i'n cael ei lladd oherwydd y ffydd heddiw. Be di dyfodol y byd? Ydy dyfodol y byd? Ydy'r byd yn mynd i wella neu ydy'n mynd i weithygu? Gari'n ôl gallwn ddweud ie, yndi. Mae'n mynd i wella yn yr ystyr. Mae'r efengil yn mynd i gael ei chyhoeddi i bob llwyth a phob cenedl a phob iaith a mae'n rhaid mynd i ddod i gredu. A mae'na ddiwygiadau mynd i fod a mae'na gynnydd yn mynd i fod yn yr eglwys fel sydd, fel da ni'n gweld trwy'r byd i gyd. Ie, mae hynny mynd i ddigwydd. Mae teirnas ddiw yn mynd i fod yn ehangu'r eglwys yn mynd i fod yn cael ei adeiladu. Ond ochr yn ochr a hwnna, mae'r drygion yn mynd i weithygu hefyd. A mae'r erlyd, a mae'r cysau, a mae'r merthyru yn mynd i fod yn waith hefyd. A dyna sydd yn ein egluro'n byd ni. Pan oedd Paul yn sôn am wynebu marwolaeth. Os tywelltir fy mywyd i yn ddiod offrwm ac yn aberth er mwyn i'ch ffydd chi rwyf yn llawen ac yn cyd lawenhau a chi gyd. Oedd o'n gweld pe byddaf o'n cael ei ferthyru. Mae er mwyn yr eglwys byddai fo'n digwydd. A byddai'r eglwys yn siŵr o gynnyddu. A fyddai casineb y byd ddim yn difa'r eglwys. A mi fyddai gwaed y saint yn dod yn had y genhedlaeth nesaf o Grisnogion. A dyma gyflwr yn byd ni, dyma sefyllfa'n byd ni. A dydy o jyst yn mynd i gario ymlaen y ddydd iwedd? Na. Yna chweched sel. Dydd mawr digofaint yr oen. Edrychais pan agorodd y chweched sel. Bydd ei argryn mawr. Ath yr hael yn y ddi fel sach lia'n galar. Oedd na eifr yn asia. Oedd geifr oedd a blew di. A oedd nhw'n aml yn defnyddio hwn ar gyfer gwneud sachau. Ond rhyw sach lia'n galar i rai wisgo pan oedd nhw'n galaru. Yr hael yn ddi, y lleiad lawn yn goch fel gwaed. Syrthiodd ser yn ef i'r ddeiar fel cawr o ffigus glision, oddi ar ffigus sbren pan siglir ef gan wynt mawr. Mae'n ei di, wrth gwrs, di ser ddim yn llythrenol gallu disgyn ar y ddeiar, da ni'n gwybod hynny, da ni'n dalt hynny. Ond mae'n y siarad ffigurol yma'n does, mae'n beth sydd yn digwydd yn aml yn y Beibl, da chi'n... Yn Eseia, mae'n sôn am y bryniau yn dawnsio. Wel, da ni'n gwybod i bryniau ddim yn llythrenol yn gallu dawnsio. Ond fan yma, mae'na siarad ffigurol sydd yn cyfleu rhywbeth ofnadwy. Rhwy gwyd y ffurfafen fel sgrôl yn cael ei dirwyn. Da chi ni weld o, sgrôl o bapur, mae di sgrolio fyny. A da chi ni ffynnu allan, o da chi'n gollwng i fynd, a mae di mynd fel ne. A mae Ion fod ta'n gweld yr awyr, y ffurfafen fanne, yn sydyn, yn mynd fanne, a mae'r holl ddeiar ger bron gorsedd Dyw yn ei ogoniant. Mae Dyw'n deud, dyma ni. Mae Dyw wedi mynd i ddod a ddrygio ni. Yr amser wedi dod i mi ddeud, digon. A brenhinoedd y ddaear, y mawrion, y cadridogion, y cyfethogion, a'r cyfion, a phawb yn geithion ac yn rhyddion. Mae'n y sôn am y brenhinoedd a'r mawrion, nid achos bod nhw'n waith, na neb arall ond fel arfer mewn drychineb, nhw di'r rhai sydd yn saff, ynde? Nhw di'r rhai sydd efo'r nuclear bunkers ac yn cael mynd fewn gyntaf. Brenhinoedd y ddaear, y mawrion, y cadridogion, y cyfethogion a'r cyfion. Be maen nhw yn ofni? Nid marwolaeth. Maen nhw'n deud wrth y mynyddoedd a'r creigiau, syddiwch arno, mae chyddiwch ni. Dyn nhw'n ofni marwolaeth ar un olwg. O, ie, fydde'n well gan ei jyst gael yn difa a peidio bod. Be maen nhw'n ofni ydy gorfod wynebu. Llyd yr oen. Nech chi eironig, dych chi wedi gweld yr oen yn y creuant, ydych chi? Allwch chi ddychmygu oen yn bod yn ddig? Allwch chi ddychmygu dicter oen? Ac eto, mae'r oen yma, mae ddicter oen rhywbeth sydd yn golygu bod y bobl yma'n sylweddoli'n sydyn, dyn ni'n gorfod ateb i'n creu o'r am beth dyn ni wedi wneud. Yr un ar yr orsedd ar oen. Be mae hyn yn ei olygu? Be mae Ion yn ddeud wrth yr eglwysi yma oedd mewn ansicrwydd? Dach chi'n gweld y byd mewn anrefn? Ie, wel, di o ddim yn golygu bod cynllun Dyw wedi cael ei ddifetha. Mae Dyw yn barnu. Mae'n tynnu'r canllawiau yn ôl a gadael i ddyn fynd y ffordd mae isio. A'r canlyniad ydy rhyfeloedd a ganrefn sifil. Achynu ac yr economi'n yn syrthio'n ddarnau a fflau a gafio chydon a marwolaeth yn dod. Ac yn hyn i gyd, mi fydd yr eglwys yn cynyddu, ond fydd hi'n cynyddu hefyd yn yr erledigau sydd arni. Mae yna fwy o rai mynd i gael ei merthyru. Mae'r eglwys yn mynd i fod yn cael ei hadeiladu, a mae yna ddydd yn dod pryd byddai'n deud, dyna ddigon. Stop. A pan dych chi'n edrych ar y darluniau yma, deiar y gryn mawr, mae hwnnw chi ddarlun byw i ni. Dych chi'n edrych ar Japan, a dych chi'n gweld ardaloedd wedi gwneud gwbl wastad. Ar wlad gyfoethog yma, pobl mewn panic, be allwn ni wneud, sut allwn ni stopio hyn? Sut allwn ni reoli hyn? Hael yn troi'n ddi. Lleiad yn goch. Fe ddefnyddiodd yr arglwydd Iesu'r un math o eiriau yn do. A o'n sôn am bethau fel hyn yn Mathew 24. Yn union ar ôl gorthrymder y dyddiau hynny, tywyllir yr hael ni ydydd y llôr i'r llewyrch, sydd y ser o'r nef ac ysgydwyr nerthydd yn efoedd. A'r pryd hwnnw ymddengys arwydd mab y dyn yn y nef. Y pryd hwnnw bydd holl lwythau'r ddaear yn galaru a gwelant fab y dyn yn dyfod ar gymlau'r nef gyda nerth a gogoniant mawr. Ar benod yma'n deud wrthon ni, pan da ni'n edrych ar Libya, pan da ni'n edrych ar Afghanistan, pan dyn ni'n edrych ar yr Ivory Coast, pan dyn ni'n edrych ar y byd, pan dyn ni'n edrych ar y sefyllfa economaidd, mae'n deitha ni, edrychwch chi fyny, achos rhyw dydd mae'r gwaredor yn mynd i ddod yn ôl. A mi fyddwn ni sydd yn credu yn ddefo'n deud tyred arglwydd, ti'n mynd i roi stop ar y drygioni, tyred arglwydd. Fydd y rhai sydd ddim yn barod yn deud wrth y mynyddodd ar bryniau, syrthiwch arno ni a cuddiwch ni oddi o'r llid yr oen. Mae heddiw'n ddydd gras. Mae heddiw'n ddydd i ni ddeud wrth bobl o dowch. Dowch at y gwaredwr. Dowch at yr un sydd ei galon yn llawn o drigaredd. Dowch at yr un sydd ei freichiau yn agored i'ch croesaw i chi. Dowch at yr un eithych derbyn chi er mor anheilwng ydych chi. Dowch i mewn i'r diogelwch. i'r diogelwch na does o ddim deiargrin na tsunami na rhyfel na dim byd yn gallu ysgwyd. Dewch at Grist. Gair o gysur i eglwysi mewn pryder. Gair o her i eglwysi fynd allan a sôn am yr arglwydd Iesu Grist. Ymyfyriwch ar y bennod, meddyliwch amdani eto. A gweddiwch y bydd Duw yn symud chi i hiraethu am ddyfodiad Crist i roi stop ar y drygioni, ond i hefyd i fod yn frwd ac yn daer i geisio cyrraedd pobl er mwyn yr arglwydd Iesu Grist.